Systkinin og vondanornin. Töfraskógurinn. Í landi handan ímyndunarafls, þar sem töfrar streymdu loftið eins og blíður andvari, bjuggu Hallbjörn og Heiða þekkt fyrir hugrekki og samvinnu. Einn dimman morgun þegar þau hættu sér djúpt inn í töfraskóginn sáu þau svolítið óvænt. Það fórum þau hrollur. Dularfull vera, hjúpuð myrkri, kom úr skugganum. Þetta var vondanornin, þekkt fyrir illvirki sín og hræðileg álög sem hún lagði á fólk. Í illsku sinni lagði hún álög á vini systkinanna og breytti þeim í líflausa steina. Hallbjörn tók andköf af skelfingu þegar hann horfði á vini sína falla fyrir töfrum nornarinnar. Tárin streymdu niður kinnar Heiðu. Hún kreppti hnefana, staðráðin í að losa vini sína úr þessum álögum. Systkinin vissu að þau urðu að horfast í augu við nornina og binda enda á illsku hennar. En áður en þau náðu að gera nokkuð birtist skyndilega stór blossi. Honum fylgdi dökkblár reykur og þegar birti til var nornin horfin. Full hugrekkis lögðu þau af stað eftir stígnum sem lá að nornabælinu. Flöktandi ljós sem dansaði milli trjána lýsti þeim leiðina. Þegar þau nálguðust nornabælið birtist gáta rist í stein fyrir framan þau. Talaðu sannleikan en ljúðu aldrei. Findu lykilinn undir bláum himni. Opnaðu hurðina með hugrökku hjarta. Aðeins þá verður álögunum aflétt. Hallbjörn og Heiða horfðu hugsandi hvort á annað og reyndu að ráða gátuna. Þau gengu í leit að vísbendingum. Þau áttuðu þau sig á því að lykillinn að því að aflétta álögum nornarinnar lá ekki aðeins í líkamlegum styrk þeirra heldur einnig í hjörtum þeirra. Með hugrekki í hjarta og í trausti á hvort annað gengu systkinin í gegnum töfraskógin og hittu þar vondar töfraverur sem nornin stjórnaði. Hver áskorun sem þau stóðu frammi fyrir reyndi á hugrekki og samvinnu þeirra. Á leiðinni björguðu þau álfi sem var fastur í þyrniruna og gat ekki hreyft sig. Vondanornin hafði sett upp þyrniruna til að veiða álfa sem hún notaði til að búa til vondagaldra því álfar eru gæddir sterkum töfrum. Álfurinn var Hallbirni og Heiðu mjög þakklátur fyrir að hafa bjargað sér og að launum gaf hann þeim töfralykil sem gekk að öllum hurðum í heiminum. Loksins eftir erfiða göngu í gegnum skóginn komust þau að háum dyrum nornabælisins. Það var komin tími til að opna hurðina og takast á við illgjarna galdranornina. Hallbjörn og Heiða drógu djúpt andan. Þau stóðu þétt hlið við hlið og hjörtu þeirra slógu hraðar. Skjálfandi höndum stungu þau töfralyklinum inn í lásinn. Þau heyrðu lágan smell sem bergmálaði í þögninni. Þegar hurðin opnaðist kviknaði flöktandi ljós sem afhjúpaði ógveikjandi bæli nornarinnar. Systkinin stigu inn fyrir. Hjörtu þeirra slógu ört en þau voru staðráðin í að takast á við hvaða áskorunir sem biðu þeirra. Herbergið var dimmt fyrir utan töfrakerti sem svifu veggina og vörpuðu skelfilegum skuggum sem mynduðu allskins skuggalegar ófreskjur. Í miðju herberginu stóð nornin og glotti ánægjulega yfir komu systkinanna. Rödd hennar hljómaði illgirnislega, hvað sé ég, litlir krakkar, ætliðu þið að koma mér á óvart. Búið ykkur undir að takast á við afleiðingarnar. Allt í einu dimmdi í herberginu. Systkinin urðu óttaslegin. Þau heyrðu skrækina í norninni bergmála í herberginu en sáu hana ekki í myrkrinu. Hallbjörn og Heiða héldust í hendur og veittu þannig hvort öðru styrk og hugrekki gegnvart norninni. Þau vissu að þau yrðu að treysta á hvort annað og lærdóminn sem þau höfðu öðlast á leið sinni. Þegar þau fikruðu sig varlega skuggalegt húsið sem nú myndi einna helst á draugalegt völundarhús, heyrðu þau óhugnalegt hvísl nornarinnar. En skyndilega breytti nornin röddinni sem nú hljómaði vingjarlega, verið ekki hrædd börnin góð, þið hafið ekkert að óttast. Systkinin heldu ótröð áfram ákveðin að láta nornina ekki koma sér úr jafnvægi. Þau heldu lengra en skyndilega var eins og þau væru komin í gegnum húsið og út. Það var mikil þoka en tunglið gaf smá ljóstýru. Þau stóðu á barminum á djúpri gjá en fundu þröngan og skuggalegan stíg með fram gjáni. Hallbjörn og Heiða heldu hugrökk áfram skref fyrir skref. Með samstilltum hreyfingum gengu þau hönd í hönd og treystu á hvort annað. Eftir að hafa gengið í þó nokkra stund komu þau auga á veru sem hnipraði sig saman og skalf af hræðslu. Þrátt fyrir hættuna nálguðust Hallbjörn og Heiða veruna varlega. Þau hjálpuðu henni á fætur og gáfu henni vatn að drekka úr brúsanum sem Hallbjörn hafði tekið með. Veran var töfravera og full af þakklæti gaf hún þeim töfraþulu. En töfraþulan virkar bara ef þið eruð óhrædd við myrkrið. Þið verðið að segja í sameiningu, hér er ljósið og við erum óhrædd. Hallbjörn og Heiða þökkuðu fyrir sig. Þau voru ánægð að hafa hjálpað verunni og fengið hjá henni galdraþulu. Þau héldu svo leið sinni áfram eftir dimmum slóðanum. Það leið ekki á löngu þar til þau komu að röð af ráðgátum sem kröfðust vandlegrar hugsunar og snjallar lausna. Í sameiningu leystu þau ráðgáturnar. Þá birtist ljósbjarmi og voru þau aftur komin inn í heimkynni nornarinnar. Þau tóku eftir því að töfrar hennar dvínuðu og áhrif hennar minguðu. Með hverri áskorun sem þau sigrast á efldust systkinin. Hún virðist veikburða og viðkvæm. Hallbjörn og Heiða stóðu andspænis henni. Með mikilli ákveðni, trausti og sannfæringu sögðu þau einum rómi, þitt myrkraríki endar hér. Við munum brjóta álög þín og frelsa vini okkar. Augun nornarinnar leiftruðu af reiði en undir reiðinni blasti glampi af einhverju löngu týndu nisti af samúð grafin djúpt í sál hennar. Þetta var stutt stund, fljótlega dimdi yfir henni aftur. Með því að veifa horuðum fingrinum galdraði hún fram eina lokáskorun. Skuggaverur lifnuðu við allt í kringum þau og hótuðu að gleypa þau lifandi. En systkinin voru ekki lengur hrædd. Í baráttunni við myrkrið kölluðu Hallbjörn og Heiða í sameiningu, hér er ljósið og við erum óhrædd. Þá kviknaði skert ljós sem streymdi í gegnum skuggana. Skuggaverurnar æftu af reiði. Þá greip Hallbjörn í báðar hendur systur sinnar og í sameiningu kölluðu þau enn hærra, hér er ljósið og við erum óhrædd. Með því leystu systkinin úr læðingi sterkasta ljósargeislan. Hann braut niður galdra nornarinnar sem hélt vinum þeirra föngnum. Steinarnir breyttust aftur í ástkæra vini þeirra. Þegar herbergið fylltist að ljósi gaf nornin frá sér hræðilegt öskur. Í ósigrinum birtist glampi af eftirsjá í augum hennar, minningum æskuna sem hún hafði einu sinni átt. En það var of seint. Systkinin hjálpuðu vinum sínum út úr nornabælinu, skildu eftir myrkrið og stigu út í sólarbrás. Töfrandi skógurinn, sem eitt sinn var dimmur og drungalegur blómstræði eins og aldrei fyrr og varð aftur undurfallegur.